Hyvää iltaa, hyvät ystävät. Minua on tosiaan pyydetty puhumaan tehokkuudesta ja sen suhteesta hyvään elämään. Asiahan on ajankohtainen tietysti, koska kaikkihan me haluamme olla tehokkaita ennen kuin jäämme eläkkeelle tietysti. Ehkä eläkkeelläkin vielä haluamme olla tehokkaita eläkeläisiä. Mulla on muutamia powerpointteja tässä. Tuo sellainen powerpointit, sellainen kaksiteräinen miekka. Hyviä ja huonoja puolia, mutta tehokkuuden nimissähän niitä käytetään tietysti. Luennointi on tehokkaampaa, kun käyttää powerpointtia, eli heijastaa sanottavansa seinälle ja lukee sen sieltä sitten. Se on paljon, en mä sano helpompaa nyt, vaan tehokkaampaa. Jotkut tykkäävät, jotkut ei. Ensimmäinen kirous on tehokkuuden ja täydellisyyden liitto. Kun mä ajan autoa johonkin, mä Vaasta kotoisin, joskus ajan Helsingistä Vaasaan. Ja mä aina jotenkin pyrin ajamaan sen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sen väliin. Mä oon hyvin haluton pysähtymään tai käyttämään muuta kuin nopeinta reittiä. Mä ajan aina Hämeenlinna, Tampere, sitten siitä Ikaalisten kautta, Kurikan kautta, Laihialle ja Laihialta Vaasaan, koska se on nopein ja tehokkain reitti. Ja mä aina jotenkin kilpailen itseäni vastaan siinä ajaessa, niin mä ajan justiin sallittua nopeutta vähän yli ja näin. Mä ajattelen, että se täydellinen ajosuoritus liittyy jotenkin siihen tehokkuuteen. Sitä ei usein tule ajatelleeksi, että tehokkuus ja täydellisyys liittyisi yhteen, eikö niin? Ja se jotenkin todistaa sitä, että jos ihmisellä tehokkuus ja täydellisyys liittyy yhteen, niin kuin mun täydellinen ajo Helsinki-Vaasa välillä, niin on tehokkain mahdollinen suoritus. Siinä tehokkuus saa tämmöisen itseisarvon luonteen. Siitä tulee itsessään arvokas sitä tehokkaasta suorituksesta. Ja me voitaisiin epäillä, että tässä on jotakin mätää. Eikö se pitäisi olla sillä tavalla, että tehokkuus on välineen ominaisuus? Tehokkaat, että me ajatellaan välineitä ja kun me arvioidaan välinettä, niin se välineen arvo liittyy tehokkuuteen. Ja kun mä ajan sinne Vaasaan, niin ei siinä ole mitään välineellistä. Siis mä nyt ajan Vaasaan. Miksi mun täytyy ajatella, että se on jonkinlainen suoritus, jota pitäisi arvostaa, joka pitää olla täydellinen ja täydellisyydessään tehokas ja tehokkuudessaan täydellinen. Voisi ajatella, että tosiaan tehokkuus on välinearvo. Ja nykyistä on paljon. Mä tuun tähän teknologian ja tekniikan etiikkaan tuossa loppupuolella, mutta sanotaan jo tässä alussa, että sitä on paljon kritisoitu, teknistä maailmaa, teknistä teknologian maailmaa on juuri kritisoitu siitä, että siinä menee välineet ja päämäärät sekaisin. Välineistä tulee päämääriä. Ajatelkaa esimerkiksi autoa. Autohan on väline, mutta samalla se on itsessään arvokas päämäärä. Me ei arvioida autoa esimerkiksi pelkästään tehokkuuden perusteella. Taloudellisuus, tehokkuus, kestävyys, ekologisuus. Se ei ole suinkaan ainoa arviointiperuste, vaan me arvioidaan niin kuin hyvää tai täydellistä autoa, joka on siis väline. Niin me arvioidaan sitä jollakin myöskin esteettisin ja statuskriteerein. Puhutaan hienosta autosta, joka on joku tämmöinen kuin iso Mersu tai iso BMW, iso Audi. Se on niin kuin hieno, eli sosiaalisesti arvostettava persoonallisuuden jatke. Jos persoona on itseisarvo, niin silloin se autokin persoonallisuuden jatkeena on yhtäkkiä itseisarvo, eikä pelkkä väline. Eli tuo on tuo ikään kuin ongelma tuossa. Se perusongelma meidän modernissa teknologisessa maailmassa, tuo tehokkuus saa itseisarvon luonteen ja toisaalta välineet lakkaa olemasta pelkkiä välineitä ja niihin tulee sitten tämmöisiä muita kummallisia piirteitä mukaan. Meillä on, jos ajatellaan tehokkuutta, niin sitten on kahdenlaista merkitystä, kaksi merkitystä tehokkuudelle. Mä nyt olen nimennyt ne dynaaminen ja staattinen. Dynaaminen siis tämmöinen, no mä sanon, että tämmöinen dynaaminen tehokkuus on sitä, että jos on esimerkiksi auton kone on tehokas, kun se kehittää paljon hevosvoimia. Siis että on tehokas moottori on semmoinen, jossa on paljon hevosvoimia. Siis tehokkaalla tarkoitetaan voimakasta yksinkertaisesti. Tehokas moottori on sama kuin voimakas moottori. Sitten tehokas laite voi olla semmoinen, joka tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä. Tehokas tapa tehdä työtä on semmoinen, että saa mahdollisimman paljon aikaan mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Mahdollisimman lyhyessä ajassa, mahdollisimman pienellä energiamäärällä saa aikaan maksimaalisen tuloksen. Tehokas luento on semmoinen, jossa mahdollisimman vähällä puheella saa aikaan mahdollisimman paljon ideoita teidän mielessä. Se olisi tehokas puhe. Ajatellaan, kun menette kirkkoon, niin tehokas saarna on semmoinen, että kaikki tulee synnin tunnossa sieltä ulos. Siinä on poveria siinä saarnassa. Ja menette kaikki itku silmässä kotiin katumaan pahoja tekojanne. Se on tehokasta. Toinen tehokkuuden muoto on se, että pappi saa mahdollisimman vähillä puheilla mahdollisimman suuren synnintunnon teissä aikaa. Mutta sitten on kolmas merkitys, jota yleensä ei huomata, joka on tämä staattinen. Siis mä annoin kaksi dynaamista merkitystä, joka liittyy siis tekemiseen ja toimimiseen ja voimaan ja poveriin. Toi dynaaminen merkitys. Mutta sitten on tämä staattinen merkitys, joka on se, että kaikki resurssit on käytössä. Ajatelkaa kirjastoa. Kirjasto on tehoton, jos kaikkia kirjoja ei lainata joka vuosi vähintään kerran. Jos kirjastossa on kirjoja, joita ei koskaan lainata, niin se kirjasto on tehoton, eikö niin? Se on huono kirjasto. Sieltä pitää poistaa ne kirjat, joita ei koskaan lainata. Ja niinhän ne tekeekin. Kirjasto täti niin käy läpi, painaa punaista nappia ja se automaattiohjelma näyttää ne kirjat, joita ei ole lainattu tänä vuonna. Painaa toisen kerran nappia ja se näyttää ne kirjat, joita ei ole kahteen vuoteen lainattu. Painaa vielä kerran nappia, näyttää ne kirjat, joita ei ole kolmeen vuoteen laittaa. Ja painaa kolmatta nappia, niin se makuloi ne kirjat sieltä. Kaikki on automatisoitu, jotta kirjastokin olisi mahdollisimman tehokas, myös dynaamisempi. Mutta joka tapauksessa myöskin semmoinen yhteiskunta, jossa on käyttämättömiä resursseja, niin on tehoton. Ajatelkaa, että meillä on paljon köyhiä tuolla maaseudulla. Ja sitten valtiolla on rahoja pankissa. Se on epäoikeudenmukainen yhteiskunta. Se on tehottomuudessaan epäoikeudenmukainen yhteiskunta, semmoinen, jolla on rahaa pankissa ja köyhiä maalla ja kaupungissa. Koska ne rahat, jotka makaa pankissa, pitäisi siirtää näille köyhille. Mutta kun ne makaa siellä pankissa, ne on tehottomia. Se on tehoton se yhteiskunta. Aivan samassa mielessä kuin tämä kirjasto, niin se yhteiskunta on tehoton. Siis on käyttämättömiä varoja. Se on epäoikeudenmukaista. Tämä on minusta aika mielenkiintoista. Mä muistan, kun minulla oli aikanaan neuvostoliittolaisia kollegoita, jotka nyt on kadonnut. Nämä neuvostoliittolaiset kollegat on semmoisia, että ne ei pitänyt yhteyttä muuta kuin tarpeen vaatiessa. Me vaan tarpeen vaatiessa. Niin nämä kollegat sanoivat, että kun teillä on näitä niin paljon kirjoja täällä, niin lähettäkää meille kanssa. Ja mä rupesin ajattelemaan, että ne ei ymmärrä, että meidän yhteiskunta on tehokas. Meillä ei ole ylimääräisiä kirjoja. Me tarvitaan ne kaikki. Meidän yhteiskunta on tehokas, siis suomalainen yhteiskunta on tehokas. Meillä ei ole ylimääräisiä kirjoja. Jos teillä on ylimääräistä rahaa, niin lahjoittakaa se nyt mulle. Onko teillä ylimääräistä rahaa? Ei penniäkään. Kaikki on käytössä, eikö niin? Kaikki pelit ja pensselit on käytössä, se ei tänään niin huomenna. Tässä mielessä teidän elämä on tehokasta. Teillä ei ole ylimääräisiä resursseja. Jos teillä on, niin antakaa ne heti pois. Amerikkalaiset rikkaat, niin kuin Bill Gates ja tämmöiset, antaa hirveästi rahaa hyväntekeväisyyteen. Amerikkalaisten rikkaiden kuuluu koko ajan antaa rahaa hyväntekeväisyyteen. En ole kuullut, että suomalaisten rikkaiden taakkana olisi moinen velvollisuus. Eihän. Meillä on sosiaaliturva sitä varten, että valtio antaa köyhille, ei rikkaat. Valtio ei edes verota rikkaita, mutta se on eri asia. Mutta joka tapauksessa amerikkalaisten rikkaiden täytyy koko ajan antaa hyväntekeväisyyttä köyhille. Ja se johtuu siitä, että niillä on ikään kuin liikaa rahaa, jolloin ne antaa ylimääräisen pois. Ne ajattelee, että on niin kuin, että kun mä oon tienannut tämmöisen niin kuin 100 miljoonaa dollaria taas tänä vuonna, niin siinä on vähän ekstraa, niin siinä on ihan selvästi niin kuin löysää. Että annetaan se kuolleena syntyneiden merimiesten vaateapurhastolle, jolle mä antaisin rahan, jos mulla olisi paljon rahaa. Suomalaiset antaa vaan kodittomille kulkukissoille rahoja, jos ne antaa johon. Joka tapauksessa niin amerikkalaiset rikkaat antaa koko ajan rahaa pois, koska se on heidän siis intuitiivisesti jotenkin tehokasta. Kun kerran rahaa on paljon, niin se on paremmassa käytössä täällä. Mutta ehkä tuo kirjastoesimerkki on paras esimerkki näistä vai mitä. Että jos kirjastosta ei lainata tiettyjä kirjoja ja ne silti makaa siellä hyllyssä, niin se kirjasto ei ole tehokas. On paras hävittää ne kirjat sieltä viemästä hyllytilaa. Mulla on paljon kirjoja hyllyssä, joita mä en ole lukenut 10 vuoteen, mutta se on eri asia. Mä rakastan niitä kirjoja. Kirjasto ei rakasta kirjojaan, vaan se lainaa niitä. Kirjasto on instrumentti, kirjasto on väline, kansan sivistyksen väline. Ja sen välineen pitää olla tehokas. Siksi se hävittää ne ylimääräiset kirjat. Mutta jos te niin kuin minä rakastatte kirjoja, niin kirjat ei ole enää välineitä. En tiedä oikein mitä ne on. Niillä on joku kummallinen symbolimerkitys. Mulla ne on, mä justiin totesin, että mun kirjahylly edustaa mulle vapautta ja turvallisuutta. Televisio taas edustaa mulle pelkoa, pakokauhua ja turvattomuutta. Mulla ei ole televisio tästä, mulla on vain kirjahyllyjä. Kirjasto on mulle turvaa, televisio on se vastakohta. Miettikää tätä seuraavan kerran, katsotte TV:tä. Kun te katsotte sitä nurkkajumalaa, niin mitä se edustaa teille? Onko se uskonnollinen kokemus, mitä te koette, vai onko se joku pakokauhu vai iljetys vai turtumus, vai mikä se on se kokemus, mitä te koette, kun te katsotte sitä pönttöä siinä nurkassa? Eihän se ole pönttöä enää. Taulutelevisiohan teillä on tietysti. Te olette ostanut sen viimeisellä pennosillanne, ollaksenne vähän liian iso, mikä mahtuu vielä kotiin, niin te olette ostanut. Kyllä mä tiedän. Se on tehotonta. Niin mä puhuinkin jo tuosta tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Yhteiskunta, jossa on käyttämättömiä varoja, ei ole oikeudenmukainen. Ajatelkaa afrikkalaista kuningasta. Suomen valtio lahjoittaa afrikkalaiselle tasavallalle, se on nykyään, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan syydetään kehitysapurahoja. Ne menee kaikki ensiksi presidentin taskuun, sitten ne menee korkeimpien virkamiesten taskuun, sitten ne menee heimopäällikön taskuun, sitten ne menee perheen isän taskuun ja sillä selvä. Ne menee kaikki joku taskuun. Ja kun se on tarpeeksi, se presidentti vie ne Sveitsiin. ja se presidentti ammutaan seuraavassa vallankumouksessa, ne rahat jää sinne Sveitsiin numerotilille, jonka numeroa ei kukaan enää tiedä. Ja siis suunnattomat rahavarat Sveitsissä numerotileillä. Eli kun se hukkaa sen numeron, niin niitä ei saa millään pois sieltä. Ja kun se presidentit ammutaan säännöllisin väliajoin, ne rahat jää sinne. Ja tämä on tehotonta ja tässä mielessä epäoikeudenmukaista. Että tässä yhteiskunnassa on ikään kuin tämmöistä tyhjäkäyntiä siinä mielessä, että suuret rahavarat, jotka on tarkoitettu kaivoihin ja lannoitteisiin ja talojen perustuksiin ja vessoihin, malarian poistoon, ne kaikki on Sveitsissä pankissa, josta niitä ei saisi takaisin enää. Eli tämä on tehoton ja siinä mielessä epäoikeudenmukainen yhteiskunta, koska se raha ei ole käytössä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikki resurssit on aina käytössä. Tässä mielessä on tehokas yhteiskunta. Ja tämä tehokkuus on yksi oikeudenmukaisuuden ehto, välttämätön ehto. Katsotaan tehokkuuden vastakohtia. Ihmisen kuuluu olla tehokas nykyyhteiskunnassa, se on ihan selvä. Koko suomalainen yhteiskunta on vedetty hyvin kireelle, kaikki vedetty kireelle. Mahdollisimman vähän henkilökuntaa, mahdollisimman tiivis työtahti, mahdollisimman pienet palkat, mahdollisimman korkeat verot, mahdollisimman hyvät sosiaaliedut, mahdollisimman vähän vahinkoja ja onnettomuuksia. Kaikki on vedetty niin kuin äärimmäisen kireelle. Ja meidän täytyy käyttää aikamme oikein ja tehokkaasti ja olla tuottavia ja koko ajan oikeuttaa olemassaolomme siinä organisaatiossa, missä me ollaan. Ja sitten meillä on paheita. Mä puhun tästä porvarillista hyveistä ja Benjamin Franklinista myöhemmin, mutta katsotaan jotain paheita. Mutta paheita mä palaan sitten tuohon porvarillisiin hyveisiin. Tai ehkä mä voisin sanoa näin päin, että Benjamin Franklin, hän oli Yhdysvaltain Amerikan USA:n itsenäistyessä 1870 jotakin, niin USA itsenäisyydessä Benjamin Franklin oli diplomaatti, filosofi, kuuluisa tiedemies ja niin edelleen. Yksi amerikkalaisia kansallissankareita. Ja Franklinilta on peräisin tämmöiset porvarilliset hyveet. Siis niin kuin kunnon porvarin menestyksen ehdot. Minkälainen on semmoinen ihminen, joka menestyy tämmöisessä vapaan kaupan ja vapaan yrittelijäisyyden yhteiskunnassa. Moniko teistä on kuullut Franklinin nimen? Uskon, joo. Kato, joo, kyllä se on. Se on kuuluisa veijari vieläkin, ei siinä mitään. Franklin hän teki sen kuuluisan, ukkosen johdattiin kokeen, eikö niin? Se lennätti leijaa ja se oli sitonut siihen, ukkosilmalla lennätti leijaa ja se oli pannut siihen avaimen roikkumaan. Se leijan sitten kosketti sitä avainta, niin se tuli kipinöity hänen sormeensa. Että sehän oli niin kuin itsemurhayritys tietysti. Hullukaan nykyään lennättäisi leijaa, hyvä ukkospilvi nostaa leijan sinne, niin ei siinä monta kertaa tarvitse sitä tehdä, kun on zap, sillä selvä. Mutta Franklin tuli erittäin kuuluisaksi tällä leijakokeella, koska hän osoitti, sähkö oli muutenkin silloin suurta muotia tutkimuksessa. Hän rupesi ensimmäistä kertaa keksimään sähkön olemassaoloa ja sähköisten ilmiöiden merkityksen maailmassa. Että on sähkökemiallisia ilmiöitä. Ja ruvettiin kehittelemään erilaisia akkuja ja kondensaattoreita ja kokeilemaan erilaisilla kipinävehkeillä. Ja Franklin osoitti, että koko maailman kaikkeus on täynnä sähköä. Ja pilvet on, että salamat on sähköä ja pilvet on täynnä sähköä. Se oli fantastinen maailmankuva laajennus, että pilvet ei ollutkaan mitään semmoisia hattaroita, vaikka purjehtii tuolla, vaan että niissä on sähköä, joka purkautuu sitten myrskyinä ja salamina ja muina. Se oli niin kuin valtava maailmankuvan avartaminen, se sähkökoe. Mutta Franklin kehotti hyvin yksityiskohtaisia ohjeita antoi ihmiselle ja keksi tämmöisiä sanontoja, kun aika on rahaa. Ja myöskin se on Franklinilta kotoisin, tai Franklin lainaskin näitä sanontoja, paljon kehittelin tätä, että vieraat alkaa haista kolmantena päivänä. Tiedättekö se sanonut, että kylässä voi olla vain 3 päivää, kun sen jälkeen vieras alkaa haista. Mutta Franklin keksi kaikenlaisia näitä sanontoja, johon olen pannut tuon Time is Money, tuollaisena otsikkona, tai tuollaisena esimerkkinä, niin hän kehitteli semmoisen niin kuin hyveopin, mitkä on hyviä luonteenpiirteitä ihmiselle, joka haluaa menestyä tämmöisessä kaupallisessa, porvarillisessa niin kuin kaupan ja tuotannon maailmassa. Ja hän oli semmoisia sitten, kun että pitää olla siisti ulkonäkö, pitää olla rehellinen, pitää olla työteliäs, pitää olla hiljainen, siis ahkera, rehellinen, hiljainen, ahkera, siisti, puhua hyvää kieltä, kaikkia tämmöisiä perushyveitä, joita vieläkin tietysti työnantaja katsoo, että onko tyyppi siisti ja hiljainen ja ahkera ja rehellisen tuntunen. Ne on aika hauskaa luettavaa nämä Franklinin ohjeet, koska ne on niin jotenkin nykyään itsestään selviä, mutta siihen aikaan, kun aristokraattisessa aateliston hyveet oli jotakin aivan muuta, rohkeutta ja uljautta taistelussa ja sulavaa käytöstä ja hienostunutta sukupuuta, oli tämmöiset aateliset hyveet tämmöiset. Ja sitten oli kristille papilliset hyveet, tietysti eri asia, tämmöiset uhrautuvaisuus ja ihmisrakkaus ja tämmöiset, oli papilliset hyveet. Sitten oli aristokraattiset hyveet ja Franklin sitten kehittämä porvarilliset hyveet, mitenkä menestytään ja ansaitaan rahaa yhteiskunnassa. Tosiaan niin nykyään niin se on erittäin hyveellistä olla haisematta hielle esimerkiksi, tai välttää valkosipulin syöntiä, jos meidän mennä julkiselle paikalle seuraavana päivänä. No, se on ihan perusasioita, jotka pärjää toisten kanssa. Mutta sitten näistä on minusta kiinnostavaa katsoa näiden vastakohtia. Mitä vastakohtia tässä on? Laiskuus, saamattomuus, velttous, haluttomuus, tuhlailevaisuus ja niin edelleen. Hyvin tuttu lista. Ehdottakaa, mikä siihen sopisi seuraavaksi. Laiskuus, saamattomuus, velttous, haluttomuus, tuhlailevaisuus.
Epäsiisteys,
tyhmän ylpeys, tämmöinen koppavuus, eikö niin? Epäsiisteys, koppavuus, suurisuisuus, mitä vielä? No, pitkä lista näitä tämmöisiä paheita, joilla pilaa elämänsä muiden, tai pilaa muiden elämän oikeastaan. Tämmöisiä paheita, joilla pilaa muiden elämän. Mitä vielä olisi? Niin ylimielisyys, koppavuus, jota mä tarkoitan. Ylimielisyys.
Epärehellisyys.
Totta kai epärehellisyys, joo. Tämmöisiä paheita. Ja niin kuin näette, niin monet niistä liittyy tehokkaaseen työskentelyyn tässä dynaamisessa mielessä. Pitää saada aikaa jotakin. Jos meinaa ansaita elantonsa, menestyä maailmassa, olla menestyksekäs, ehkä rikastuakin, olla ylpeä itsestään, niin pitää olla tehokas. Pitää tehdä duunia, panna kaikki resurssinsa peliin ja saada jotakin aikaiseksi. Se on tämmöisen porvarillisen etiikan perusta. Pane kaikki peliin, jopa niin, että otat vähän riskejä jopa, ja saa aikaiseksi niin paljon kuin mahdollista. Jos et paa kaikkias peliin, niin et voi valittaa, että et menesty. Älä sitten valita, että et menesty, jolle et satsaa siihen omaan. Jolle et saa mitään aikaiseksi, niin et saa myöskään mitään itsellesi. Aatelistolla se oli helppoa, kun peri omaisuutensa. Ja tietysti monet nykyäänkin vielä perii, me puhutaan nousukkaista ja uusrikkaista ja hopealusikka suussa syntyneistä vähän halveksivasti. Koska porvariseen ihanteeseen kuuluu, että itse on tämmöinen niin kuin self-made man, itse tehty ihminen, niin kuin amerikkalainen sanoo, että on itse rakentanut jotakin ja saa siitä itselle, että pannut kaikkensa peliin, saavuttanut jotakin, niin sitten voi siitä korjata satoa siitä saamastaan. Mutta jos perii omaisuuteensa, niin se on vähän niin kuin aateliset, että kaikki on valmiina, kun syntyy oikeaan sukuun. Kevytmielisyys on. Kyllä. Kevytmielisyys on, se on hyvä pointsi, loistava pointsi. Kevytmielisyys on paheista yksi kammottavimpia. siis semmoinen iloluontoisuus ei ole paha, siis reippaus. Jos iloluontoisuus tarkoittaa reippautta, niin se ei ole pahe, tietenkään. Se on ihan malli muille, että on reippaasti töihin joka päivä, hymyä huuleen. Näin. Mutta turhan naurajat, ei hyvä, kuulkaa. Turhan naurajat, turhan räkättäjät, niin ne siivotaan pois heti aamun ensi tunteina. Niin, oli kylläkin muulle. Nautinnon halu on pahasta. Joo, erittäin pahasta. Koska nautinnon halu johtaa tuhlailuun. Ja nautinto ja tuhlailu johtaa resurssien haaskaamiseen. Ja tässä olennaista on se, että resursseja ei saa haaskata, ne pitää panna tuottamaan. Pitää panna säästöön ja sitten tuottavaan käyttöön resurssit. Ja nautinnon halu on nimenomaan se, että ei enää pää säästöön eikä pää tuottamaan resursseja, vaan käyttää ne makeaan elämään. Ja se on hyvin paha. Hyvin paha. Mitä? Mitä viinakauppiaille ja ilolinnuille ja kaikille tämmöisille hieromalaitosten pitäjille, niinkö? Ei, toi oli huono selitys. Mitä? Juoruilijat, joo, se on kanssa. Pitää olla hiljainen. Franklinilla on se, että pitää olla hiljainen, pitää pitää suunsa kiinni. Tehdä duunia ja pitää turpansa kiinni. Ei mitään juoruilua, ei mitään turhaa sopotusta. Niin, mitä sitä oli? Kulutusyhteiskunta on tehokas, kyllä.
Haaskaa kaiken näköiseen
juuri. Niin, siis onhan se, jos ajatellaan miltä kantilta, eihän se luonnonsuojelun kantilta ole tehokas. Mutta kulutusyhteiskunta on tehokas ainakin siinä mielessä, että kaikki meidän resurssit on koko ajan käytössä. Kommunismi oli tehoton. Siellä makas hirveästi kamaa käyttämättömänä. Kommunismi, suunnitelmatalous, 5-vuotissuunnitelmat oli tehottomia. Mutta meidän kulutusyhteiskunta on tehokas siinä mielessä, ellei tuota maksimaalisesti, niin olet konkurssissa ja ulos.
Sitä kulutuksesta en tuota.
Niin, joku kulutus.
Ja alkossa ja hirveän
niin jossakin mielessä kulutusyhteiskunta on tehokas jossakin mielessä, äärimmäisen tehoton tietysti, jos ajatellaan, jopa siis vaarallinen. Kyllä se on aina tehokas, mutta se on myös vaarallinen. Ehkä mä sanoisin näin, että kulutusyhteiskunta on tehokas, mutta myöskin vaarallinen. Että se ei ole kovin kestävällä pohjalla, mutta toisaalta ei mikään yhteiskunnat kovin kestävällä pohjalla ollut tähänkään saakka. Ajatellaan nyt tämmöinen aatelisto ja papisto muodostamaa säätyyhteiskuntaa, ei se käynyt hääkipaikka ollut. Tai tämmöisen riistokapitalismin tämmöistä savupiiputeollisuuden ja riistokapitalismin yhteiskuntaa, ei sekään ollut kovin hyvällä pohjalla. Vaikea sanoa, ihmisyhteisöt on aina epätäydellisiä. Joka tapauksessa niin tässä laiskuus, saamattomuus, velttous, haluttomuus, tuhlailevaisuus, nautinnon halu, Siis se idea on se, että me opiskellaan, hankitaan itsellemme ammatti, työ ja toimi, tehokkaasti satsataan siihen kaikki, ja vaan pikkusen virkistystarkoituksessa huvitellaan, että saadaan lisää voimaa mennä töihin, ja sitten me tuotetaan jotakin, ja meidän täytyy, se kyllä kuuluu tähän, että meidän täytyy tuottaa jotain sellaista, joka on sekin hyödyllistä. Ja tässä tarkoitan varmaan tätä justiin, että me nykyään tuotetaan liikaa sellaista, joka itsessään ei taas ole sitä hyödyllistä. Mutta meidän ei pidä tuottaa tupakkaa esimerkiksi, tai olla tupakkateollisuudessa osakkaina, koska se tuottaa jotakin haitallista. Meidän ei kannata olla mukana ylellisyyskulutusteollisuudessa, eli naisten kalliissa käsilaukuissa jollakin Louis Vuittonilla, se on turhaa. Mutta sopiva yksinkertaisia autoja voi valmistaa, ehkä lentokoneita, se on pikkusen ongelmallista ekologisesti, mutta sahoja ja kirveitä kun valmistaa, niin se hyviä Fiskarsin kirveitä kun tekee, niin niissä ei ole mitään pahaa. Niillä voi mökkiläinen hakata puita maksimaalisella teholla taas seuraavana kesänä, eikö? Soutuveneitä voi valmistaa hyvin. Mutta kun ihminen on sellainen pirullinen epeli, että ensin se ostaa soutuveneen ja sitten se ostaa moottoriveneen ja se ostaa risteilijän, että haluaa lisää ja lisää ja lisää, se on sitä pahellisuutta, sitä tuhlailevaisuutta. Et meidän jotenkin ihmisen, sen porvallisen ihmisen toinen minä on tämmöinen tuhlaileva, jotakin hyödyllistä ja kaunistakin saa, niin aina pitää saada jotakin isompaa ja parempaa. Ainakin isompi perämoottori ensi kesäksi.
Tämä on selvä viite myöskin siihen, että sisäinen arvomaailma on se, mikä rakentaa sen viitekehyksen, mikä sen nautinnon tuo. Että olet aika suoraviivainen tänne materiaaliseen puoleen, joku esine, joku hankinta, joku konkreettinen saanto, joka voidaan pistää pakettiin. Näkisin, että tässä on niin tärkeä kysymys nykyisen nuoren väen kasvattamisessa, että yksi pahoinvoinnin tekijä, mikä nuorien kohdalla näkyy, liittyy jollakin tavalla, kuka sen osaa selittää, millä tavalla juuri tähän, että ikään kuin semmoinen arkotyhjiö, sisäisen arvottamisen kyvyttömyys, on mennyt niin pitkälle, että vain tämmöinen materiaalinen saanto on jotakin. Ei täällä ole 20-vuotiaita hirveän paljon taida istua.
Ei, sehän se on. Niillä on eri nautinnot.
Niillä on eri nautinnot, mutta johtaako se sitten siihen hyvään elämään, johon viittasitte tuolla alussa? Mm. Eli tämä on iso filosofinenkin kysymys.
Jo pari kommenttia, että mä olisin toivonut, että te olette tiedonjanosta täällä, ettäkä mistään nautinnonhalusta. Mutta joka tapauksessa, jos vakavasti ottaen, niin nuoret on kyllä kummia epeleitä, että toisaalta ne on materialistisia egoisteja. Esimerkiksi kun mä oon YTL:ssä, ylioppilastutkintolautakunnassa, filosofian jaostossa lukenut kymmeniä tuhansia filosofian vastauksia, tai tuhansia ainakin 15 vuoden aikana, niin meillä on joskus sellainen kysymys, että onko altruismi, epäitsekkyys mahdollista. Ja kaikki Suomen lukiolaiset on sitä mieltä, että altruismia ei ole olemassa. Kaikki on egoismia. Ihan totta. Me oltiin ihan järkyttyneitä, vaikka me arvattiin se. Kukaan Suomen filosofiaa opiskelleista lukiolaisista ei tunne yhtään tapaa oikeuttaa altruismia, vaan kaikki sanovat, että ihminen on egoisti. Jos mä autan teitä, jos mä kaadun tässä ja katkaisen jalkani, niin te tuutte auttamaan mua, ei auttamisen halusta, vaan siksi, että teille tulisi hyvä mieli siitä. Tämä on lukiolaisten argumentti. Se on aika hirveä argumentti, eikö niin? Että että te jotka tuutte auttamaan mua sitten sen jalan kanssa, niin tuutte sitä varten, että teille itselle tulee siitä hyvä mieli. Ellei teille tulisi hyvä mieli, niin ette te näkisi mitään pointtia auttaa mua. Kun se argumentti pitäisi olla sillä tavalla, että te tuutte auttamaan mua siksi, että kuuluu auttaa. Ja luultavasti teille tulee vielä siitä hyvä mielikin. Mutta te ette auta siksi, että teille tulee hyvä mieli, vaan siksi, että mä oon loukkaantunut. Jos te tulee hyvä mieli, niin se on tietysti kivaa. Jos ei tuu, niin ei sitten. No, mutta joka tapauksessa. Sitten toisaalta nuoret tuntuu materialisteilta, että niille kyllä tavara kelpaa, varsinkin ulkomaanmatkat ja kitarat ja mitä ne toisaalta nuoret on ihan varmoja siitä, että he ei ole materialisteja, että he ei arvosta rahaa eikä mitään. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan äänentoistolaitteista ja kalliista puhelimista ja kitaroista ja ulkomaanmatkoista, reilauksesta ja muuta, niin yhtäkkiä raha kyllä kelpaa, eikö niin? Mutta ei samat tavarat kuin aikuisille tietenkään. Ja sitten toisaalta, onko nuoret sitten nautinnonhaluisia, ainakin mun ikäpolveni nuoret, me oltiin aika kyllä aikamoisia hedonisteja. Teki mieli kyllä tupakkaa, viinää, seksiä ihan vimmatusti koko ajan. Teikä, nykyään kun ne voi vetää vielä ekstaasia ja muita namuja, niin ne on vielä paremmassa asemassa kuin me. Kaikki vanhat hyvät asiat on vielä ekstraakin tarjolla. Senkin ne luultavasti kieltäisi, että ei ole nauttinut halusia. Mistä niistä tietää? Niin.
Kyllä Kiinassa ihmetellään kovasti sitä, miksi nuorisopuoli ei halua tehdä 7 päivää viikossa
töitä. Joo, no nopeasti oppinut. Jo vanhoissa roomalaisissa kirjoituksissa valitetaan, että nuoriso on kuritonta ja kamalaa. Siis ihmisillä on aina kaksi perususkomusta on tämmöisillä kypsään ikään ehtillä ihmisillä on kaksi uskomusta. Toinen, että kaikki asiat menee aina huonoon suuntaan. Ennen oli paremmin. Ja että toinen on se, että nuoriso on kurittomampaa kuin koskaan. Se on uskomatonta. Mutta joka tapauksessa, niin sukupolvien, jos ajattelen nuoria, keski-ikäisiä, vanhenevia ja vanhoja, jos on 4 sukupolven nuoret, aikuiset, tai nuoret, aikuiset ja vanhenevat, niin aika suuria eroja maailmankuvassa ja maailmankatsomuksessa varmaan on.
Mitä? Koska kaikkihan vanhenee, siitä lähtien kun ne syntyy, ne kaikki ovat vanhenevia.
Vanhoja? Vanhuksia ei enää ole kuitenkaan.
Ei.
Vanhus on rasistinen ilmaisu. Älkää käyttäkö sanaa vanhusten huolto esimerkiksi. Niin vanhat tulee aivan villeiksi, kun niitä pyrkii huoltamaan vanhuksina. Ne saa raivareita. No, ei ole enää vanhuksia, vaan mitä? Vanhoja, vanhenevia. No mitä ne on? Mitä ne on? Mitä ikääntyvät se oli, joo. Mutta ikääkin. No, kaikkihan on ikääntyviä. Vauvatkin on ikääntyviä. Jos kamalais vauvat ei ikääntyisi, jäisi semmoisiksi lopullisesti.
Vielä pikku kommentti tuohon nuorien olotilaan. Kuvasit toki todellisuutta, mutta me ohitamme sen, että mikä tämä on heidän niin kuin tyytyväisyyden ja elämänhallinnan tasolla. Mä luulisin, että täällä oleva porukka on tyytyväisempi lähtökohtaisesti kuin vastaava määrä nuoria vaikka täältä yliopistolta napattuna. Ja se on se mielenkiintoinen asia, että mitä tämä kuluttamisen teho, miten se korreloita tai yleensä peilaa tätä todellisuutta, missä he vaikeuksineen tällä hetkellä on.
Joo. Meidän ei tarvitse yrittää niin paljon enää. Meillä ei ole sitä yrittämisen painetta. Se on ihan turha yrittää tässä iässä enää mitään. Se on jo. Yrittämiset on yritetty, nyt vaan kruisaillaan. Mutta niinhän se on tietysti. Ja nuorena on kovat paineet, kun tulevaisuutta on paljon edessä ja pitäisi nyt jo saada niin kuin varaslähtö elämää jotenkin ja saada mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon. En tiedä, se on kyllä. Tässä on toi Tommi Hoikkala Helsingistä puhumassa nuorisosta tässä, se on hyvä kyllä, nuorisotutkija. Niin,
niin mutta jotenkin näyttää myös siltä, että osa nuorista näkee semmoisen jo läpi, että kuluttamisen ja talouskasvuhan pitää tulla vaan välineitä.
Joo, niin no. Joo, sitä mä siinä alussa, sanoinkin justiin, että välineestä on tullut itseisarvoa. Joo, jos yhteiskunta on tarpeeksi rikas, niin siinä voi elää aika niin kuin huoletta sillä tavalla, että turvaverkot toimii ja aina on mahdollisuuksia ja käy väillä siellä ja palaa taas kotiin. Ja se on hyvän yhteiskunnan merkki toisaalta, se sallii tämmöisen hyppelehtivän elämän muodon. Että ei ole pakko niin kuin kaikkien raataa otsassa hiessä koko ajan. Ja on muuten Raamatussakin, niin työ on kirous Raamatussa. Otsassa hiessä pitää sinun leipäsi ansaitsemaan. Raamatussa paratiisista karkoittamiseen liittyvä rangaistus, yksi niistä, oli työnteko. Mutta vasta protestantit, tämä pohjoissaksalainen harhaoppi, luterilaisuus on ruvennut opettamaan, että työ on jotenkin arvokasta. Mitä arvokasta? Se on rangaistus Aatamin synneistä. Vanhat kreikkalaiset oli sitä mieltä, että jokainen, joka joutuu tekemään työtä leipänsä eteen, on orjan asemassa, eikä voi siksi osallistua politiikkaan eikä yhteiskuntaelämään. Koska muinaisille kreikkalaisille työnteko tarkoitti sitä, että ei ollut itsenäinen ja riippumaton ihminen. Ja ne, jotka osallistuivat politiikkaan Ateenassa ja muualla, niin ne oli kaikki hyvien perheiden, siis hyvän sukutaustan omaavia miehiä, joilla oli tarpeeksi varallisuutta, ettei hän tarvinnut tehdä työtä. Ja työn halveksunta kreikkalaisyhteiskunnassa oli todella syvälle juurtunutta. Työnteko kuului orjille. Myöskin vielä Englannissa 1800-luvulla savupiiputeollisuuden aikana jokainen, joka teki työtä, oli määritelmän perusteella köyhä. Ainoa mahdollisuus oli, että oli perittyä omaisuutta tai itse luotua tai perittyä omaisuutta niin, että ei tarvinnut itse käydä töissä. Jos kävi töissä, niin oli köyhä. Ja
Kreikalla muuten menee.
Kreikka on vähän niin kuin Egypti, niin kuin isäni tapasi aina sanoa Egyptistä, että sivistys lähti Egyptistä 3000 vuotta sitten eikä koskaan palannut. Kreikassa on vähän, se on hauska maa se Kreikka, kun ne kreikkalaiset vihaa turkkilaisia ja pitää itseään tämmöisinä Platonin ja Aristoteleen jälkeläisinä, mutta kun niitä katsoo ja kuuntelee, niin musta näyttää ihan turkkilaisilta. Ja musiikkikin kuulostaa samalta ja yhteiskuntakin on samassa jamassa kuin Turkissa. Uskonto on erityisesti. Se on hauska. Joo, ei siinä ole paljon. Ei nekään duunia paljon ole tehnyt kyllä siellä, paitsi väärentänyt talouspapereita.
Eikö niin kuin viittasit siihen Platoniin, niin sieltä löytyy myöskin se kohtuuden tavoittelu, että onnellisuus ei löydy ääripäistä, vaan se löytyy sieltä.
Joo, siis kohtuus, joo. Kohtuus kaikessa, että kaikkien hyveiden äiti on kohtuullisuus.
Kyllä.
Ja siis kohtuullisuus, tasapaino, siis tasapaino, harmonia, kohtuullisuus. Ne on päähyveet. Ja sitä ei pidä ajatella, siis Aristoteles puhuu keskiarvosta, mutta se pitää ajatella tasapainona. Ja se tasapaino edustaa tietynlaista täydellisyyttä. Rohkeus esimerkiksi. Sitä on uhkarohkeutta ja pelkuruutta. Toisessa päässä on pelkuruus, toisaalta on uhkarohkeus. Mutta oikea rohkeus on jollakin tavalla sen luonteen aspektin täydellistymistä harmoniassa. Osaa oikealla tavalla reagoida eri asioihin, vaaroihin yhdellä tavalla, normaalielämään toisella tavalla, uskaltaa tehdä asioita. Se on luonteen harmoniaa. Siis kohtuus merkitsee luonteen harmoniaa, ja harmonia on omalta osaltaan täydellisyyttä. Ja tämmöinen tehokkuuden korostaminen, siinä ei ole mitään keskitietä, kultaista keskitietä, vaan tehokkuus on tehokkuutta. Mitä enemmän tehoa on, sitä parempi. Mitä kovemmin yrittää, sitä parempi. Ja tässä mielessä tuo kreikkalainen työn halveksinta on myös tehokkuuden halveksintaa. Ja kreikkalainen kreikkalainen kohtuullisuusajattelu on ilman muuta ristiriidassa tehokkuusajattelun kanssa. Politiikassa toimiva vapaa mies ei ajattele tehokkuutta, vaan se ajattelee hienompia asioita. Orjilta vaaditaan tehokkuutta. Kun orja on tinakaivoksella töissä, silloin puoli vuotta elinaikaa, ja siinä aikana siitä täytyy sitä orjasta ottaa mahdollisimman paljon irti. Aivan sama kuin jos oli Stalinin leireillä. Mahdollisimman pienellä ruoka-annoksilla piti saada äijät kuokkimaan mahdollisimman paljon suota. Että jos 200 grammaa leipää saa, niin kuinka tehokkaasti ne sillä kuokkii. Tällainen optimointitehtävä. Mutta mennään eteenpäin sitten. Puhutaan kulttuurista, tehokkuuden ja vauhdin kulttuuri. Meidän pitää puhua kulttuurin rytmistä, siis tehokkuus, vauhti, rytmi. Mistä meidän kulttuuriin tulee se rytmi, missä me eletään? Se kiivas rytmi, kova vauhti, asioiden nopeus. Jos te katsotte nuorten musiikkivideoita, niin se on fantastinen rytmi. Niissä on hirveästi vauhtia, menoa, eroottisia vihjauksia, teknologiaa, muotia. Ja se biitti on koko ajan, se välähtelee se kuva eri lailla. Että koskaan tiedä, mikä on seuraava kuva. Se on 10 sekuntia. Kun sekunti korkeintaan se yksi niin kuin kuva nähtävissä, se vaihtuu toiseen ja hajoaa. Muista näissä, vaikka nuorissa toisaalta olisi kuinka kiirekielteistä ja hedonistista, niin nuorison musiikkivideot on kyllä paras esimerkki niin kuin teknologisen ajan rytmistä. Mun isäni sanoi joskus, isävainaja sanoi joskus, kun se yksinään katteli televisiota äitin kuoleman jälkeen, niin se katsoi se televisiota ja sanoi mulle, että jos katsoo yhtä kanavaa pitemmän aikaa 10 sekuntia, niin siinä on jotakin vikaa. Sillä on semmoinen rytmi, 10 sekuntia per kanava. Ja kun on 100 kanavaa, niin se on aika kivaa. Koittakaapa, luultavasti teet tässä koko ajan. Että jos te katsotte yli 10 sekuntia yhtä kanavaa, niin teissä on jotakin vikaa. On sitä mieltä. Että jotenkin, siis mun idea on se, että meidän nykyajan kiireinen rytmi on koneen rytmi. Se ei ole ihmisen rytmi, vaan se on koneen rytmi. Jos te kuuntelette jotakin näitä venäläisiä klassisia säveltä jotakin Shostakovitsia ja muiden sinfonioita, niin siinähän kone käy taustalla koko ajan. Se sinfonian rytmi on koneen rytmi, se käy kuin konemusiikkia. Teknomusiikki on sitten vaan klassisesta musiikista halpa laina. Konemusiikin keksi venäläiset neuvostoliittolaiset sinfonikot, kun ne halusi ylistää suurta konetta, joka rakentaa uutta yhteiskuntaa. Siis se musiikki kuvaa suurta konetta, joka rakentaa uutta yhteiskuntaa. Se on höyrykoneen rytmi. Tsuh, 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 tsuh siellä taustalla. Ja pajavasarat kalkattaa siellä, jotka on siellä, on sen koneen ulokkeita. Siellä hihnapyörät suhisee ja pajavasarat kalkattaa ja koneet puhisee ja se on sykkii, se on pulssi siinä. Ja se on koneen rytmi. Ja teknomusiikkihan, nuorison teknomusiikkihan on sitten sen uuden ajan postmoderni huipentuma. Mikä on ihmisen rytmi? Minusta ihmisen rytmi on sama kuin sydämenlyönnin rytmi. Se on yksi biitti sekunnissa, 60 lyöntiä minuutissa. Jotenkin ihmisen perusrytmin täytyy olla sydämenlyönnin rytmi. Toinen rytmi, mikä ihmisellä on tietysti vuorokausirytmi, vuoden aikojen rytmi. Koska meillähän ihmisille luonto ei ole mikään kehittyvä kokonaisuus, vaan se on syklinen. Aamu, päivä, ilta, yö. Aamu, päivä, ilta, yö. Näin se kiertää päivä koko ajan. Vuoden aikojen rytmi, varsinkin Pohjolassa, on täysin selvä. Siis meillä on kevät, kesä, syksy ja talvi. Että meillä on näitä inhimillisiä rytmejä, joilla me liitytään luontoon. Siis omaan kehoomme, auringon, valon ilmenemiseen ja sitten vuoden aikojen kiertoon ja siihen liittyvinä töineen. Mutta tämä on tietysti täysin häviksissä oleva maailma. Tässä tilassa me ei enää tiedetä, onko yö vai päivä. Eihän. Ei me tiedetä, onko kesä vai talvi. Me ollaan laittu päällysvaatteet pois, me ollaan täällä kesäkamppeissa. Me ollaan virkistäydytty erilaisilla kemikaaleilla, niin kuin kahvilla, semmoiseen kuntoon, että me pystytään valvomaan iltaisin. Me ollaan hävitetty itseltämme mahdollisuus kokea tuo luonnon ja ihmisen perusrytmi. Se me ollaan korvattu koneen rytmillä, koneen äänellä. Bussiaikatauluilla, juna-aikatauluilla, lentoaikatauluilla. Mun rytmi on se, että mä huomenna aamulla herään ani varhaan ja otan nopean taksin lentokentälle, hyppään nopeasti nopeaan lentokoneeseen. Selviydyn nopeasti sieltä lentokoneesta, menen istumaan semmoiselle paikalle, että pääsen mahdollisimman nopeasti sieltä lentokoneesta taksiin, ajan työpaikalle, vaan tietokoneen päälle ja rupean kirjoittamaan raporttia Tekesille mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti. Se on se rytmi. Jokainen vaihe huomenna aamulla optimoitu nopeuden rytmissä, ne koneiden rytmissä, herätyskello, lämmin vesi, suihku, kaikki teknologista, soitto taksiasemalle, auto, no sitten pieni kävely lentokoneeseen, se on ainoa, missä tulee normaali askelrytmi, joka tuntuu hyvältä joskus, semmoinen tietysti, kun kävelee näin, niin on ihan semmoinen niin kuin, ihan luonnollinen rytmi, että kuinka nopeasti sitä kävelee. Se voi itse vielä valitakin näin, siis kävelee näin. Mutta sitten se taas se lentokone lennättää, jos luoja suo, niin se lennättää, mutta sitten hirveätä vauhtia, aivan kamalaa vauhtia Helsinkiästä. Ja se taksi menee siellä kamalassa liikenteessä kamalaa vauhtia laitokseen. Mä menen ryntään hissiin, joka vie mut salaman nopeasti ylös, ja se kävelee rappusia. Siis se koko se mun elämän jakso tapahtuu tämmöisessä teknologisessa ympäristössä, jossa elämän rytmi on kiihdytetty äärimmilleen jonkun tehokkuuden nimissä, mikä se sitten onkaan. Ja se ei ole mun oma rytmini. Siis mun pointsi on se, että tehokkuus ei ole oma valinta. Se rytmi ei ole mun oma valinta, vaan se kulttuuri ja teknologia valitsee sen rytmin mulle ja imee mut siihen mukaansa ja vie mukanaan. Mitä mä voisin tehdä? Kerro lisää. Mitä mun pitäisi tehdä? Jättää suihku ottamatta ainakin.
Juoda rauhassa aamukahvi.
Mä en voi juoda kahvia, se kiihdyttää mun rytmiä entiseltä.
Konekin tarvitsee huoltoa.
Joo, siis syödä rauhallinen aamiainen, mutta sitten sitä lukee Helsingin Sanomia ja se taas kiihdyttää. Kamalia uutisia taas jostakin hirveistä tapahtumista ja erilaisia kontrollia, pakkotoimia taas on suunniteltu. No, siis meitä Helsingin Sanomat lukematta, eikö? tai suihku ottamatta, Helsingin Sanomat lukematta, ja istun aivan rauhassa siinä aamiaispöydässä, eikö niin?
Aamulenkki.
Mutta me aamulenkille.
Umaa kävelytahtia.
Se on hyvä, joo. Me menen aamulenkille, joo. Mutta sitten mun on pakko mennä siihen taksiin, ja siitä lähtien mun on ihan, ihan lirissä. Niin, kenellä oli pointsi? Jos me ajatellaan tätä teknologiaa tai koneen rytmiä, niin tekniikan filosofiassa on semmoinen käsite kuin teknologinen determinismi. Teknologinen determinismi on semmoinen käsite. Ja se tarkoittaa sitä, determinismi tarkoittaa sitä, että joku määrää jotakin, determinoi määrää. Se tarkoittaa sitä, että tekniikka määrää ihmisen kulttuuria. Ei ole niin, että ihmisen kulttuuri määräisi teknologiaa, vaan teknologia määrää kulttuurista. Jos ei ole lentokoneita, niin kukaan ei halua ulkomaille. Mutta kun on lentokoneita, niin ihmiset rupeaa heti haluamaan ulkomaille tyyliin. Elikkä meidän arvot, meidän päämäärät, meidän halut on riippuvaisia siitä, millaista tekniikkaa meillä on. Eli tekniikka määrää. Ja tässä tämä rytmi ja kiire ja tehokkuusajattelu, tehokkuuskulttuuri ja tehokkuuskultti, niin se on juuri esimerkki tästä teknologisesta determinismista. Millä tavalla kone määrää meidän elämästä. Me ei määrätä konetta, vaan kone määrää meitä. Ja me omaksutaan se koneen rytmi ja me sopeudumme koneeseen eikä kone meihin.
Ehdoton vastalause tämmöiselle kehitykselle. Ei pidä nostaa käsiä pystyy näin voimakkaasti. Kyllä lähtökohta on oltava aivan toinen, että tekniikka palvelee meidän elämää. Eli me tekuitan osana toteuttamassa.
Joo, näinhän se on. Normatiivisesti, jos ajatellaan, että miten asioiden pitäisi olla, niin se on täsmälleen näin. Mutta jos ajatellaan, miten asiat on, niin se ei ole noin. Ja on aika vaikea irtautua sitä oravan pyörästä, jonka teknologia luo meille. Mutta olet ihan oikeassa, tuo on se ainoamaisuus, niin kun ajatella, että me pitäisi jotenkin kamppailla sitä vasta. Ajatelkaa, kun mä olin Amerikassa ensimmäistä kertaa ASLA-stipendiaattina 1976, niin siellä, kun mä lähetin kirjeen Amerikasta, niin se kesti kaksi viikkoa melkein mennä Suomeen. Ja vastaus toinen kaksi viikkoa. Eli mä olin kuukauden viiveellä keskusteltiin. Ja jos oli jotakin oikein dramaattista menossa, niin sähkösanomia pystyi lähettämään jotakin aivan muutaman sanapantiin sinne, että jotakin tämmöistä, että lähetään lisää rahaa esimerkiksi kotiin. Lähetä lisää rahaa, rakastan sinua, Timo. Niin kuin äitille ja sitten näin, Timo. Niin sitten se äiti lähetti shekin postissa ja sen tuleminen vaati kaksi viikkoa sen shekin ja sitten sen shekin lunastus pankissa toisen kaksi viikkoa. Ja puhelunkin saattoi ottaa operaattorin kautta tilata se puhelu. Se oli hirveän kallis ja sitten sitä kuului vaan suhinaa ja rätinää ja särinää. Sinne huudettiin sieltä, että mitä? Ja näin, että se oli ihan pakko. Mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa, mä taisin ensimmäistä kertaa käyttää sähköpostia vuonna 1994. Oli käsittämätön fiilis, kun mä lähetin sähköpostia laitokselle ja sieltä tuli pari minuutin päästä vastaus. Mä ajattelin, että wow, tää on nopeeta. Ja se oli nopeaa. Siis se oli tehokasta viestintää tässä mielessä, eikö niin? Ajatelkaa, ei se ole 20 vuoden ero. niin 2 viikkoa, eikö 4 viikkoa oli muuttunut 4 sekunniksi. Ja tässä on esimerkki koneen rytmistä, joka oli tullut meille, josta hyvin nopeasti tuli meille ihanne. Se ei ollut vaan, että onpa hyvä laite, vaan siitä tuli ihanne, siitä tuli täydellisen viestinnän kuva. Se oli täydellistä. Näin se pitää mennä. Mä aloitin sitä täydellisyydestä ja tässä on taas esimerkki täydellisyydestä. Se nopeus oli semmoinen asia, joka oli, tämä on täydellistä. Sitten on viimeinen pointsi on, mehän kyllä pyritään vetäytymään tästä kiireestä, väärästä rytmistä, tehokkuudesta jonnekin. Ja suomalaisillahan on toistaiseksi ollut tämä kesämökki villitys vielä, mutta nythän sekin on pilalla, tiedätkö te mitä varten. Sinne pääsee autolla, siellä on televisio, siellä on lämmityslaite ja sähkövalot ja sisävessa. Kun mennään lähtee huvilalle, niin ei tarvitse muuta kuin esimerkiksi, en tiedä millaisia systeemeitä teillä on, mutta soittaa sinne johonkin numeroon, niin siellä kytkeytyy päälle lämmitys. Sillä on aina peruslämpö tietysti. Sitten automaatti lyö täyden lämmityksen päälle ja sitten te huristatte sinne omalla autolla ja paatte sen auton talliin ja menette sinne nojatuoliin ja avaatte TV ja kaljapullon. Ja kylmä kalja valmis, just oikein lämpöisen jääkaapissa. Ja sen jälkeen toinen puoliskoista panee tiskikoneen päälle. Eikö? Se on hurjaa. Siis, kun mä oon kotoisin Vaasasta ja Vaasassa on iso saaristo, se on iso saaristo, jossa ennen mentiin veneellä huviloille. Pitkät karavaanit veneitä meni pitkin sen kivikkoisen saariston huviloille joka lauantaipäivä. Niin nyt siellä ei ole veneitä enää ollenkaan. Kun siellä ajelee, niin ei siellä ole kuin rannikkovartiosto, joka puhalluttaa jokaisen veneen, joka menee siellä. Niillä oli vähän töitä, ne 3 äijää veneessä. Ja kerran tunnissa ne tapaa jonkun puhallutettavaa. Ja sitten mä katson rannalle, kun mä siellä vähän on joskus käynyt, niin herra jumala, mä tuolla autopihossa. Kun mä oon tottunut siihen, mä oon aina ajatellut, että siinä on pitkät metsätaipaleet siinä, se on kuitenkin niin mannerta siinä, mantereen puolella saattaa olla, että siellä on monen kilometri, 10 kilometriä umpi mettää ennen kuin ensimmäinen isompi tie. Niin sinne on rakennettu vaan metsätiet ja huvilatiet sinne, joka huvilan pihaan pääset. Ne sanoo mulle, eihän sitä huvilan tonttia saa myytyä, se sinne autolla pääse. No mitä siinä sitten olevinaan? Eli se, että meillä on Suomessa tämä vetäytymisen oikeus ja pakopaikan ihanuus, eikö niin? Siis vetäytyä tästä kiireestä ja rytmistä sinne siihen hyvän elämän maailmaan, missä me voidaan rentoutua ja pilkkoa puita ja lämmittää saunaa ja kantaa vettä ja tiskata rannassa ja vierittää hiirenloukkuja, niin se vetäytymisen ajatus, niin se on edelleen olemassa se vetäytymisen ajatus, mutta se on liudentunut tänne tekniikkaan sisään. Ei se ole enää se sama, mikä se oli ennen, ei kukaan enää osta tosiaan primitiivistä huvia. Onhan näitä primitiivisiäkin huvilaita tietysti vielä. Näillä sitkeimmillä sisseillä on vielä huvila saaressa ja mennään soutuveneellä ja pistetään öljylampuun tuli ja lämmitetään puilla sauna. Mutta ne on kyllä ihan sitten viimeisiä mohikaaneja. Eikä ne saa myytyä sitä. Perikunta on katkera, kun tuota huvila ei ikinä saa myytyä. Laittakaa jotakin sinne. Saadaan se myytyä, kun te kuolette. Mutta joka tapauksessa kyllä mä oon varma siitä, että ihmiset kaipaa pakopaikkaa tästä. Hyvä elämä, se on jotakin surullista, että jos hyvä elämä ei ole tässä, vaan jossakin pakopaikassa. Jos työ on sellaista, että pitää koko ajan ajatella, että pääsispä lomalle. Että lomalla kun menee Thaimaahan, jokainen meistähän käy 2 viikkoa Thaimaassa, joka talvi tietysti, se on oikeus ja velvollisuus samaan aikaan. Niin 2 viikkoa Thaimaassa tai jossakin aurinkorannoilla, vähintään Espanjassa, niin jotenkin surullista, että se hyvä elämä ei ole jokapäiväisessä työssä ja jokapäiväisessä askareissa, jotka on liian rasittavia, kiihkeitä, tehokkaita, väärärytmisiä. Et se loma, Suomessa onneksi on pitkät lomat, niin se loma ja se pakopaikka on se sitten, missä eletään sitä oikeaa elämää. Elämä on täällä ja hyvä elämä on tuolla. Ja sitä hyvää elämää eletään sitten 6 viikkoa vuodessa. Ja muu on kärsimystä. No, amerikkalaisilla tuttavilla, jotka on amerikkalainen insinöörituttavani, joka on likavesi-insinööri, niin silloin 2 viikkoa kesälomaa joka toinen vuosi. Mutta ei se tunnu kärsivään sitä työstä, kyllä se on sopeutunut siihen. Että ehkä suomalaisilla on liikaa lomaa. Jos olisi vähemmän lomaa, niin pitäisi sopeutua siihen, mitä on, eikä voi haaveilla koko ajan vaan siitä lomasta. En tiedä eläkeläisillä sitten, onko se sitten ihanaa, kun on oma rytmi. Mutta mun tuttavat eläkeläiset väittää olevansa kiireisempiä kuin koskaan. Sitten ne hymyilee onnellisena. Mä olen kiireisempi kuin koskaan. Amerikkalainenhan on I'm busy, on kiire, joka tarkoittaa, että olen olemassa. Ja kun niille sanoo, että mulla ei ole yhtään kiire, ne katsoo, mitä, toi ei ole olemassa, toi ei ole todellinen. Siis se kiireisyydessä tulee jotenkin semmoinen todellisen olemassaolon symboli. Ja kyllä se näkyy eläkeläisissäkin justiin siinä, että ne sanoo, että kyllä mä oon niin kiireinen nykyään, kun on niin paljon tekemistä. Luulisin, että eläkeläiset olisivat tyytyväisiä, ettei ole mitään tekemistä. Ei ole mitään tekemistä. Hymyilee onnellisen näköisenä. Mä oon aivan turha, ei mitään enää tekoa mulla. Onnellinen. Ei, pitää edelleen olla kiireinen. Musta tuo rytmikysymys on tärkeä, ja jos ajatellaan suomalaisia kansantauteja, lääkärithän sanoo, että Suomen pahin kansantauti on masennus. Ja masennukseen liittyy sitten ahdistus tietysti. Eikä ahdistunut ja masentunut ihminen ole koskaan onnellinen. Siis Suomen pahin kansantauti on se, että ihmiset ei ole onnellisia. Ellei ne syö onnellisuuspillereitä sitten, joita lääkärit avokätisesti kyllä jakelee sitten. Koska niistä ei kuulemma ole mitään haittaa, niistä on vaan etuja. Että oikeastaan kaikkien pitäisi ottaa onnellisuuspillereitä, kun ei niistä ole mitään haittaa, mutta niistä on etua. 83% suomalaisista ilmoittaa olevansa onnellisia. Newsweekin tutkimusten mukaan, amerikkalaisen lehden Newsweekin mukaan, Suomi on maailman paras maa. Näittekö se sitä? Suomi on maailman paras maa. Mutta paras maa maailmassa ja onnellisin kansa, ja kuitenkin kansantautina on masennus ja ahdistus. Ihmiset ryyppää ja tappelee ja vetelee turpiin aviovaimoja ja itsemurhia tekee ja kaikenlaista kauheutta tapahtuu koko ajan ja silti on niin onnellisia.